Hello po, magandang gabi sa inyong lahat. That is our prayer for tonight. Pour your spirit out upon us, Lord, tonight. Kagaya na mga binabasa natin ngayon in the book of Acts.
Yes.
So magandang gabi, Cross World, at magandang gabi din po sa mga bisita namin, no, na nadaan po kayo dito sa ating word and prayer every Wednesday. Malugod po namin kayong tinatanggap in the name of Jesus.
Yeah, nagagalak po kami na makadaupang palad kayo, no, sa pag-aaral ng salita ng Panginoon at saka ng pananalangin. Dalawang bagay na mahalaga actually sa devotion natin kanina. Pinakita doon ni Peter na hindi dapat makalimutan yung pinakamahalaga, which is word and prayer, no, para yung ibang mga bagay pwedeng i-delegate na lang sa iba. But we will not cease in doing what God wants us to do, the Holy Spirit wants us to do, and that is to focus on word and prayer. Yeah. Kaya samahan niyo po tayo sa pagkapasimula, tayo po'y manalangin, no, sa Panginoon. Salamat Panginoon dahil kasama ka namin ngayong gabi. At ikaw ang nagbibigay ng lakas sa amin. Ikaw ang naglalaan ng lahat ng aming pangangailangan. Kami ay malakas at masigla dahil sa iyong pangangalaga. Kaya po kami patuloy nagpupuri at nagpapasalamat sa iyo. Sa gabing ito, naghahandog kami ng mga pasasalamat, ng mga pagpupuri sa iyo, pagsamba. Mga kapatid, pwedeng ngayon ay magpasalamat tayo sa Panginoon, sa kanyang mga ginawa sa atin sa mga nagdaang araw, sa maghapong ito, sa mga biyayang ibinigay niya, sa kagalingan, sa paglalaan sa ating mga pangailangan. Tayo magpasalamat sa kanya sapagkat karapat dapat siyang paghandugan ng mga pasasalamat. Opo Panginoon, kami ay walang hanggang maghahandog ng mga alay ng papuri at pasasalamat sapagkat tunay ang napakabuti mo sa amin. Salamat sa pag-iingat mo, salamat sa karunungang binibigay mo, at salamat Lord sapagkat ang buhay na aming taglay ngayon ay galing pa rin sa iyo. Ang aming hininga ay mula sa iyo. At salamat din sa Banal na Espiritu na kasama namin ngayong gabi na nagbibigay sa amin ng kaunawaan at ng pagnanais na sundin ang iyong kalooban. Yeah, we pray for the mighty anointing and the empowerment of the Holy Spirit, Lord, as we worship you tonight. And bless even our praying together, Lord. In Jesus' name, amen. And amen.
Amen. Amen. So, purihin ang Panginoon for tonight that we can learn again, no, sa kanyang mga salita and dwell together in prayer. Last week, konting review lang, we talk about Psalm 92. Yan. So, nakita natin yung picture ng isang mabungang buhay, isang masaganang buhay, at ang mga bunga ay tunay na mga healthy, no? So, kitang-kita po natin yan sa Psalm chapter 92. At ang hamon po sa atin ay talagang we grow downward, deeper, no, sa ating mga roots. So, yung rootedness natin ang magdedetermina ng ating lakas at ng ating tagal at gayon din ang pagkakaroon ng bunga. At ang saysay ng ating buhay na itinanim sa presensya ng Panginoon ay upang tayo ay mahubog niya pataas into His righteousness, into His Christ-likeness. So, ang dulo ng lahat ng ito, sa bawat araw, hinahanap natin sa ating mga mukha, sa ating kilo, sa ating salita, ang imahe ng Panginoong Jesus. And isa pang hamon sa atin, in Psalm chapter 92, na makita ang buhay natin na flourishing even, no, getting older tayo by age, ay yung talagang we grow outward. Kaya yung maging blessing tayo, no, maging ready din tayo to bless others. Kaya usong-uso ngayon yung anong tawag doon, yung naumpisahan ng maginhawa community.
Ah, community pantry.
Yes, community pantry. Yeah. So, ang kanilang slogan ay kumuha lamang ng ayon sa, magbigay ayon sa iyong kakayanan at kumuha ayon sa iyong pangangailangan.
Yes, maganda yan.
So, ito ay both ways, two ways, no? You give and you receive as well. So, magbigay ka mula sa iyong kakayanan at kumuha ka naman ayon lamang sa iyong pangangailangan. At hindi sa pangangailangan ng buong barangay. Anyway, to God be the glory, no? Talagang purihin ang Panginoon. Ang mga Pilipino ay innovative, creative, and kagaya nga nun talagang we are empowered, no? To do the will of the Lord, yung compassion yan. So, yan po ang isang tanda na tayo ay nag-flourish sa buhay na ito. Tayo ay mayroong contribution sa ating community.
Oo, at next week ay meron din tayong bahagi, ano? May gulay pong paparating.
Wow.
Para sa cross world, sa mga mahihirap po nating kapatid, no? At mga pamilya na sa paligid ng church na nangangailangan. Meron pong parating na mga gulay. Yan. Oh, may gulay. May darating po. At ito yung ating, may sponsor tayo from Quezon. At kasama naming alumni sa PBS College of Bible.
Yes, sa panahon ngayon, kagaya nung sinasabi ni Paul, no, na I can do all things through Christ strengthens me. Na talagang magagawa natin yung mga bagay na ito ang magbigay at patuloy na maging simple at maging mapagpasalamat dahil sa kasama natin ng Diyos. Kagaya ngayong gabi na ito, kasama po natin ang Panginoon sa ating pag-aaral at sa lahat ng mga blessings na ibibigay niya pa rin sa atin. So, sagutin natin itong tanong na ito, why are we unfruitful? Ayan, bakit nga ba? Ayan. So, gusto naman natin magbunga. Tama. Of course, lahat tayo nagnanais magbunga. Pero bakit nga ba bumibilang ang taon at kagaya ng message last week na pwede pala tayo magbunga kahit na bumibilang tayo ng taon. Pero itong picture natin ngayon, eh bumibilang nga ang taon pero wala pa rin. Wala
paurong.
Pa rin fruit. Ayan. So, sagutin po natin ang tanong na ito, bakit hindi tayo namubunga o bakit hindi tayo mabunga? Ayan. So, sana ay magkaroon ng linaw ang tanong na ito at hindi lang natin ito masagot, kundi matunghayan natin ang larawan natin para makita natin yung fruitfulness. So, basahin po natin yung Mark chapter 4 verses 3-8. Ayan. So, let's take a look at the Word of God. Ang sabi dito, listen, a farmer went out to sow his seed. As he was scattering the seed, some fell along the path and the birds came and ate it up. Some fell on rocky places where it did not have much soil. It sprung up quickly because the soil was shallow. But when the sun came up, the plants were scorched and they withered because they had no root. Other seed fell among thorns which grew up and choked the plants so that they did not bear grain. Still, other seed fell on good soil. It came up, grew and produced a crop. Some multiplying 30, some 60, some 100 times.
Yan, pagpalain ng Panginoon ng kanyang salita. No, ito po, ang tawag po dito ay parable. Ang ibig sabihin po ng parable ay extended metaphor. Parang lalong lumalim, ano. ang metaphor ay symbolic po yon. Parang merong pangkaraniwang kwento. Pero iniahambing doon sa pangkaraniwang kwento yung aktual na nangyayari sa mga tao. Eh dahil nga ho karaniwan lang yung farming sa panahon ni Jesus, kaya ito yung illustration o kwento na ibinigay niya. No? Parang simpleng storya na may magsasaka na naghahasik ng mga binhi at kung saan-saan ang lupa na pupunta yung binhi. So walang problema doon sa farmer, walang problema doon sa binhi. nagkakaproblema doon sa klase ng lupa kung saan napadpad yung binhi. No? At in-explain ni Jesus yan sa susunod na slide natin. No?
Yes.
Binigyan niya ng explanation. At ito ang sabi sa verse 14. So, the farmer sows the word. Ito daw yung some people are like seed along the path. No? Yung mga tao, yung puso nila ay parang nando sa path. Where the word is sown, as soon as they hear it, Satan comes and takes away the word that was sown in them. So yung una ay may tabing daan. Others like seed sown on rocky places, sa mabato. They hear the word and at once receive it with joy. Mm-hmm. But since they have no root, they last only a short time. When trouble or persecution comes because of the word, they quickly fall away. Still others, like seed sown among the thorns, ito yung pangatlo, a thorny bush, they hear the word. But the worries of this life and the deceitfulness of wealth and the desires for other things come in and choke the word, making it unfruitful. And then, others like the seed sown on good soil, ito na yung pang-apat na lupa, hear the word, accept it, and produce a crop. Some 30, some 60, some 100 times what was sown. Yes, pagpalain ng Panginoon ng kanyang salita.
Yes, so we see here the farmer. So the farmer has the seed or has seeds. No? Kita natin ito, yung farmer. Ang Panginoon yun, eh, no? So, siya talaga yung ating generous farmer at the source of life dahil nasa kanya yung seeds. And then, makita natin ito na hasik daw, no? Sa iba't ibang lugar ng lupain. Yan. So, pwede nating sabihin na yung iba't ibang uri ng lupain na ito, ito ang condition ng puso naman ng tao.
Mm-hmm.
So, ang Panginoon, He gave us the word through, of course, the pastors, the leaders, iba't iba. Of course, sa Bible makita natin. Pero yung mga binanggit dito like the path, along the path, the rocky places, the thorny bushes, and even the good soil, ito ang nagpapakita ng lagay ng ating puso. So, tingnan na natin bago yung lagay ng mga puso natin. Makita natin dito yung farmer. No? Hindi siya namimili ng tao. Hindi siya sigurista na dun lamang siya, nakita niya yung lupa, dun lang siya. So, he gave the seed, no? He gave the soil a chance, no? Different kinds of soil, different kinds of heart to respond to him. So, tingnan po natin. Ayan. So ano po kaya yung dahilan bakit hindi tayo nagiging unfruitful mula po sa parabola na ito na in-explain din naman ni Jesus? Dahil nga daw may uri ng puso, yung condition of the heart. The first is yung along the path and it represents a hardened heart. Mm-hmm. Ayan. Ang matigas na puso, ang nakasimentong puso, ang batong puso, ayan, unable to receive and give love. Ayan, nakakita na ba kayo ng taong bato? Ayun, di ba? Merong kantang pusong bato. Tapos maya-maya may kantang pusong mamon. Where dito pinakita talagang may mga tao, ang kanilang puso ay talagang matigas, no? At hindi nakakatanggap at hindi rin nakakapagbigay. Ngayon, sabi dito, bakit naman alam naman ng farmer na mapupunta naman 'yon, 'di ba, sa tabi ng daan? Pero bakit ganoon? Ano bang challenge doon? So sabi doon, para magkaroon ng buhay yung seed na 'yon, kailangan maitanim, of course. E paano nga siya magkakaroon ng tanim? Paano siya matatanim kung sementado yung kanyang puso, closed yung heart niya, matigas yung puso niya? Ang sabi ni Hosea in chapter 10, verse 12 of the book, sabi dito, break up your fallow ground. Ayan. So, ano pong ibig sabihin nung break up your fallow ground?
Kasi parang yung panahon na ano eh, natapos na yung anihan, tapos nakatenga yung lupa, parang ganun. Nagkakaroon ng tagtuyot, matutuyo yun. So pagka magsisimula ka na uling maghasik, kailangan mo uling bungkalin. Ayan, bungkalin o timbagin yung mga namuo na mga lupa na nagbistulang bato kasi nga eh dahil sa katuyuan. So ang hamon ni Hosea, kaya hindi maibigay ng Diyos yung blessing, no? Yung shower of blessing. Kasi nga eh, patigas yung lupa. Kinakailangan natin itong bungkalin. Ito yung sabi niya doon sa passage, ano? Sa Hosea. Basahin natin yung sa Hosea chapter
10.
10 verse, ano? Sige, mapakibasa mo.
Sabi dito, so with a view to righteousness, reap in accordance with kindness, break up your fallow ground, for it is time to seek the Lord until He comes to rain righteousness on you. Wow, may hope pa din, no? May hope pa rin na binibigay ang Panginoon sa mga matitigas ang puso, ang kalooban. Yan.
O kasi kapag ka talagang parang tabi ng daan yan, eh, di ba? Tabi ng daan. Tapak-tapakan yun eh. Yung daan ay tatapak. Although wala pang simentadong daan nung panahon nila, pero dahil natatapakan lagi yung portion ng daan na yan, wala talagang binhi na tutubo. Kaya ang mangyayari, pagka dumating yung ibon, dadagitin na lang yung binhi, pagkain na niya. So hindi na talaga sumibol. Hindi na talaga nabuhay yung binhi. Namatay na yung binhi. Kumbaga, parang nawala na lang saysay yung binhi. Dahil nga hindi nag-penetrate sa soil yung Word of God. Siguro yung kasi tabi ng daan, no? Siguro ito yung mga tao na sobrang abala, walang panahon talaga na makinig, walang panahon na tumanggap, no? Dahil marami silang gustong gawin sa buhay, marami silang kaabalahan, no? O siguro marami silang mga hinanakit, kaya yes, nagbato yung puso, maraming mga sama ng loob na talagang yung puso hindi na tumitibok. No, dahil nga sa dami ng sentimiento at mga kabiguan sa buhay, kaya they can no longer accept the love of God at lalo naman yung makapagbigay ng pag-ibig ng Panginoon.
Yes. Maaring naririnig niya ang salita ng Diyos, nakikita niya, no, ang galaw ng Diyos, papagaling ng Diyos, lalo na sa panahon na ito, pero hindi niya yung nauunawaan. At wala siyang panahon, no, para unawain ito. At nabanggit mo nga, may mga dahilan bakit minsan tumigas na yung puso eh. Because of the pains in the past, no, hurts, unforgiveness, ito yung the spirit of pride as well, no, talagang mas nakatingin sa sarili kaysa yung maghanap sa Panginoon. So, makita natin dito mga kapatid that despite, no, kung tayo yung hardened heart, despite we have hurts and pains of the past, despite we see God, but we do not seek Him nor understand His work, still, no, binigyan niya tayo ng word. Binigyan niya tayo ng word. We just need to do something about this. And that is yung sinasabi niya ni Hosea, bungkalin natin yung puso na yun. At hayaan natin, no, ang Diyos ang makapanood ang kanyang kapangyarihan sa ating matigas.
So, kailangan talaga nating bungkalin yung puso natin. Kasi kung hindi natin bubungkalin yan, baka ang Diyos ang magbungkal. At medyo masakit yun. Kapag we go through pain and heartaches and brokenness, only if only, no, for the Word of God to penetrate our hearts.
Yes. Yeah. So siguro, the practical way, no, para ma-follow yung hard heart natin. Yun nga. Kailangan natin mga tools. Kailangan natin ng gabay ng iba, ng mentors, ng leaders, and even, no, yung talagang maituon natin yung attention natin that na kailangan ko to, aminin natin, kailangan natin bungkalin yung puso natin. And then there's gonna be hope and a new way, no, para talagang mag-penetrate yung word, yung seed of life in us. Ayan. So, pangalawa, bakit daw tayo unfruitful? Bakit hindi tayo nagbubunga? Kasi yung condition ng puso natin ay shallow.
Mm-hmm.
Ayan. Sabihin, mababaw. Ayan. So, di ba, sabi doon yung seed, doon siya sa rocky places. So, batuhan, pero nakasingit yung seed. So, in a way, parang nag-ugat din siya eh. Nag-ugat siya kaunti, kaya lang na nawala din, nalanta. Lord. Mm-hmm. Why? Kasi daw, ito yung mababaw ang tanim. No? Mababaw lang yung puso eh. Uncultivated relationship with God. Ito yung itsura ng shallow heart. Hindi na nagkaroon ng deep understanding, hindi na nagkaroon ng deep desperation, deep hunger and thirst for God. Ito yung mga tao na gusto ko yung good, but not the cross.
Mm-hmm.
I want the good things, but not the cross. Ibig sabihin, susunod lang ako, nandyan ako, when the weather is fine.
Mm-hmm.
Pero kapag ka mahirap na, may correction na, may rebuke na, mayroon ng pagtawag para mag-serve, or meron ng contribution sa anumang kaparaanan, umaayaw.
Babay na.
Why? Their hearts, no, are shallow. The word of God does not penetrate deeply to their soul and spirit. So, nakakarinig naman sila ng word, nakaka-receive.
At masaya pa.
Masaya, pero mm-hmm. hindi na nagwa-want for more. Yun.
Kaya pagka dumating yung ano, dahil nga manipis yung lupa mm-hmm. na pinag-ugatan, no? Pag sumikat na yung araw, dahil wala ngang panggagalingan ng moisture, no, at ng tubig, dahil nga batuhan eh, no, at mababaw lang yung ugat, naluluoy, nalalanta. Yung daw sikat ng araw, ayon kay Jesus sa kanyang explanation, yun yung persecution, no? Yun yung, alibaw, nagkaroon na ng opposition, nagkaroon na ng medyo kagipitan na dahil sa pagiging mananampalataya. Siyempre, may price yun eh, mayroong sacrifice eh, no? Eh, bumibitaw na kasi nga hindi kaya. Kapag medyo mainit na yung mga sitwasyon at nagigipit na siya, no, ay lalayo na lang. O siguro, babalik na lang sa dati. Kasi parang mas komportable yung buhay dati kaysa ngayon. Yan yung mga shallow na heart.
So, hindi talaga siya nagkaroon ng malalim na ugat. No?
Mm-hmm.
Parang hanggang doon lang siya. He or she settles for less.
Mm-hmm.
Parang nandun lang siya, okay lang siya, pero pagka dumating nga yung challenges, yung hirap, whether it is an outward challenge or an inward challenge, bumibigay. Like, for example, itong pandemic, no? Bakit, na yun nga, ironical, no? Na dapat, nandun tayo sa church, nandun tayo sa gawain ng Panginoon, pero bakit maraming bumigay, umayaw? Dahil nahirapan, nasikatan ng araw, nabilad, sa hirap, ang daming hinihintay na hindi nangyayari, so gumive up siya.
Mm-hmm.
So why? Kasi nga hindi siya deeply rooted. Hindi siya nag-ugat ng mas malalim sa kanyang purpose, sa kanyang pagkalita. So sabi ni Paul sa Colossians 2:6-7, ito ang kanyang challenge sa atin, so that we could not be a superficial and shallow, no, in our commitment to God. Sabi niya, as you therefore have received Christ Jesus the Lord, so walk in Him, rooted and built up in Him, and established in the faith as you have been taught, abounding in thanksgiving. So, kung titignan po natin ang buhay Kristiyano, ang buhay disipulo ng Panginoong Jesus, ay isang kagaya ng halaman na itinanim, na hindi lang basta maitanim, kundi dapat magpakalalim
mm-hmm.
ang tanim, ang ugat. Ang sabi dito, bakit kailangan mo mag-ugat? Why do you need rootedness? so that you will be built up. Ikaw ay mabuo, ikaw ay maging malakas, sabi dito, at sabi dito, built up and established in the Lord in faith. At gayon, magkakaroon ka ng saysay sa buhay nito. Kaya, mga kapatid, no, why are we unfruitful? Dahil shallow, superficial ang ating commitment, ang ating puso ay hindi na naghahangad ng more of Him, more of God. We settle for less. And because of that, no, pag kaunting hirap lang, kaunting challenge lang, mabilis tayong matisod, mabilis tayong give up. Pero hindi ito ang kalooban ng Panginoon. Okay? So, nais niya magkaroon tayo ng deepening of roots in a shallow heart. So, Colossians 2:6 and 7.
Yan. Nabahalaga yun na kasi nung tayo iniligtas ng Panginoong Jesus, di naman tayo iniligtas para maging malaya lang tayo. Kala nung iba, oh, ngayon, ligtas ka na, malaya ka na, malaya ka nang gawin kahit anong gusto mong gawin. Ay, hindi naman ho yung ganun. Kaya tayo iniligtas ng Panginoon to be with Him. Kaya sabi ni Pablo, walk with Him, no, walk in Him, and then be established in Jesus and be built up in Jesus. Kasi hindi tayo titibay kapag ka hindi po tayo nakatanim sa Panginoong Jesus. Kaya dapat po magpakalalim tayo sa ating encounter, sa ating engagement, sa ating experience with the Lord Jesus Christ and with His Word. And as a result of this, we will abound with thanksgiving. Kaya magiging mapagpasalamat tayo kahit ano pa yung ating mga kinakaharap ng mga pagsubok sa buhay.
Amen. So, the third kind of soil which represents the condition of our heart is the crowded heart. Mm-hmm. Ayan. Ito naman yung natanim. No, napunta siya yung seed, napunta siya sa mga damuhan. Tapos, tinikan. Sa mga tinik. Mga tinik. Mm-hmm. Thorny bushes. Ayan. So, what happened daw? Ayun, lumaki naman siya. Kaya lang, dahil nagigipit siya sa kanyang paligid, no, kinukuha yung nourishment niya eh. Mm-hmm. Yung meron siyang seed, no? Yung kind of seed, pero hindi siya nag-grow, hindi siya nag-deepen ng roots, hindi siya nag-grow into righteousness, at hindi siya lumaki pala ganyan, kasi sikil na sikil po siya. Mm-hmm. At ganyan din sa atin, no po, as Christians, followers and disciples of Jesus, why are we unfruitful? Because our hearts are crowded. We welcome, no, the worldly things. Isang bagay po yung you have the worldly things, at isang bagay na higit, yung you pursue the worldly things.
Mm-hmm.
So, yung mga bagay dito sa mundo ay gamit para po tayo mabuhay. No, hindi tayo nabubuhay para sa mundo. No, we are here in the world to use the things, no, so that we can glorify God. Pero, ito na, yung seed na napunta sa thorny bushes, nangyari na po, na-identify na niya yung sarili niya. Nagkaroon na po ng association, no, dun sa paligid niya dahil na-overpower po siya ng thorns and bushes which represent to us the worldly desires. Ito yung sinasabi na you have two loves with a single heart, in a single heart. Dalawang pag-ibig sa iisang puso. So, mahirap po ito. Why? Our hearts are deceived by the world.
Mm-hmm.
Good.
So yun eh, deceitfulness of the earthly possessions, earthly things, no? And the worries and anxieties. Kasi talagang kapag hinabol natin ang kayamanan, may, ano yan eh, kumbaga may kakambal na pag-aalala. Oh, kasi kapag kung saan kasi nandun ang kayamanan, nandun ang puso mo eh. Kaya, alam mo, may bago kang sasakyan, tapos nagasgasan. Ako, masama ang loob mo. Kasi nandun yung puso mo, nandun yung kayamanan mo eh. Kung saan nandun ang yaman mo, dun sumusunod ang puso mo. Kaya, yun lang ang malungkot. Ano? Kapag ka ang puso natin ay kung saan-saan napupunta, saan-saan nagsusuot, crowded, ang ating paglago, hindi po nagtutuloy-tuloy, nababansot tayo. sa halip na mag-blossom, mag-flourish, maging fruitful, ang nangyari, nasisikil tayo ng maraming mga intindihin. Dahil nga marami tayong gustong patunayan, marami tayong gustong angkinin dito sa mundo. No? Siguro inalaw ng Lord itong pandemic ano, para lang makita natin kung ano yung mas mahalaga. At bitawan ang mga hindi naman ganun ka-importante. At tutukan natin ang mga bagay na mahalaga talaga na pangwalang hanggan. Ito nga yung sabi ni John sa kanyang sulat sa 1 John chapter 2 verse 15 to 16. Diba? Ano yung sabi niya dun sa verse dito na do not love the world. No? Do not love the world. Yung pong world na binabanggit dito ay hindi po yung world na physical world or world na population. Ano? Kasi kung world na population yon, minahal ng Diyos ang population of the world. Pero yung world na binanggit dito ni John is ano to eh, yung world system. Ito yung spirito ng mundo.
Yes.
No, na humanistic, self-centered, pleasure-seeking. Yan. Kaya sabi niya sa verse 15, do not love the world or anything in the world. If anyone loves the world, love for the Father is not in them. Eh talagang mawala yung love mo for the Father kasi nga eh, in love ka sa iba. Ayan. For everything in the world, the lust of the flesh, the lust of the eyes, and the pride of life comes not from the Father, but from the world. Alam mo, itong tatlong bagay na ito, yung lust of the flesh, lust of the eyes, and the pride of life, ito yung ikibinabagsak ni Adam and Eve sa hardin ng Eden. No, na, nung nakita nila yung bunga, natukso sila kasi ang ganda nung bunga, lust of the eyes, and then lust of the flesh. Pag kinain mo, mukhang masarap. Masarap ang tikman, no? Kainin. As yung pride of life, yung kapag kinain mo to, magiging katulad ka ng Diyos na malalaman mo ang mabuti at masama. So itong tatlo na ito ay talagang, ito rin ang ginamit ni Satanas kay Jesus nung tuksoin siya sa wilderness, no? At hindi po nagbabago si Satanas ng kanyang strategy. Kaya maging maingat po tayo, no? Na tingnan natin ang ating puso. Lagi nating ipasiyasat sa Panginoon kung sino ba talaga yung nagahari, sinong nakaupo sa trono, sinong nasusunod sa ating puso, sinong laging laman ng ating isip, sino ang madalas pinaglalaanan natin ng pera natin, sino ang madalas na gumugugol ng ating panahon at pumupuno ng ating kalendaryo. So, most probably, yan ang sinasamba mo. Kung sino man yan o kung ano man yan. So, let's get rid of idols in our lives. Because these idols will stunt our growth. No? It will cause us to shrink. Hindi tayo mag-grow kapag ka po ang puso natin ay napakaraming pag-ibig.
Alright, so yung worldliness, no, be very careful sa pagtingin sa mga bagay, sa sistema, values ng mundo. Ang concern ng crowded heart is yung what do I have and what do I do not, what I do not have. Parang ano meron ako at ano yung wala ako. Yan. Yan ang kanyang laging iniisip. Ah, ano yung meron ako? Ayan, so bragging. What I do not have. So dito na nag-uumpisa yung comparing,
ending,
competing, hanggang restless jealousy. Na ang buhay natin. So the things of this world, no, will take away, no, the very essence of God's spirit in us.
Mm-hmm.
Always remember that the things of this world, gagabitin natin iyan to serve the Lord and to glorify Him. At sana ipasakop natin at ipaayos natin ang ating crowded heart. And how do that? Declutter. Declutter the crowded heart. Alisin natin yung hindi para dyan. At ilagay natin yung para talaga. So how do we declutter? Remove all the filthy things, all the evil ways, all the evil thoughts. Remove, no, uproot lahat ng thorns, lahat ng bushes, lahat ng mga damo, lahat ng kukuha na hindi naman aangkop sa iyong paglago. Remove them and then replace it. Replace it with the Spirit of God, with the seeds of life and the seeds of holiness and righteousness of God. Declutter our crowded hearts. So mga kapatid, lalo na sa mga life group leaders, no? At mga kasama natin, mga life mentors here. Sometimes when we look at our life group people at nakikita natin na nagmi-misbehave sila, they don't read, no, with us, they don't journey reflecting with us, no, like meron tayong mga sa women, meron kasi kaming mga reflective readings eh. So magugulat ka after a month or 2 months, parang hindi pa rin nagbasa. And then bigla ka sasagutin na tinatamad ako eh. Pagod ako eh, something like that. So
ganun ka diretso.
Oh, ang tendency ngayon ng life group leader, i-address niya yung wala siyang time kasi pagod siya. Pero ang kailangan makita natin is the condition of the heart. Yung sinabi niya, oh, tinatamad ako. Natatamad na ako. That is the condition of the heart. Why siya natatamad? Why siya is becoming tamad, no, when doing the things about God? Tingnan mo dito. Is her heart crowded? Is her heart shallow? Or is her heart hard to respond to the things of the Lord? At doon papasok ang life mentoring. Doon papasok ang life coaching. Now, mga kapatid, sagutin natin ang tanong na ito. Why are we unfruitful? Number one, because our hearts are hard or hardened heart. Number two, because our hearts are shallowed. No? Meron tayong shallow heart. Superficial lamang lahat ng commitment natin at pagkilala natin sa Panginoon. And also, our hearts are crowded. We still love the things of this world. So again, how do we go about this? Dahil ito ang plano ng Diyos sa atin. So if your hearts are hardened, we need to follow it. Kailangan po bungkalin. If our hearts are shallow, we really need to deepen our roots in relationship with God. And if our hearts are crowded, start to declutter, start removing kung ano yung hindi dapat nandyan, and replace it with what the Lord wants us to carry here in our hearts. So, purihin ang Panginoon. Now, apat na klase po ito ng lupa, apat na klase ng puso. Yung tatlo makes us unfruitful, but there's another one that makes us fruitful. Yun, and that is an obedient heart.
Yeah. So, yun. So yung tatlo po na unang puso eh talagang magiging unfruitful and unproductive because of the hardening and being shallow and being crowded. Now ang susi naman para tayo maging fruitful and productive is being obedient. Anong ibig sabihin ng obedient heart?
So yung obedience natin is yung pagsunod sa Panginoon. Pero more than that is what you hear, what you receive from the Lord, you apply it, you do it, no? You walk upon it. So, ang puso ng obedient heart, ang obedient heart ay rested, joyful, at talagang sa tuwi na ay nagpapatuloy ng may pagsuko at pagsunod sa Panginoon. And kagaya ng nadaanan natin sa Deuteronomy chapter 28, verse 8 to 12, basahin po natin, if you fully obey the Lord your God, and carefully follow all His commands I give you today, the Lord your God will set you high above all the nations on earth. All these blessings will come on you and accompany you if you obey the Lord your God. Obedience po is the key. No? Talaga, magbubukas ito ng pintuan ng pagpapala sa Panginoon, mula sa Panginoon. So, Yun lamang po, lahat daw. Huwag po tayong mamili ng gusto nating susundin. At huwag po nating gagawin lamang yung magaan sa atin. Sabi dito, if you fully obey the Lord your God and carefully follow all His commands. So sa Panginoon, talagang it's all or nothing. So yung pong pagsunod natin sa Kanya, magbibigay sa atin ng isang pusong masagana, pusong nagbubunga, at buhay na tunay na nagtatagal at nagiging tapat sa Panginoon. And sabi doon, talagang binilang, no? Merong 30s, 60s, and hundreds. So yun ang nating lahat. We want fruitfulness. Pero bakit nga ba hindi tayo nagiging fruitful? Babalik tayo sa condition of our hearts. At sana, i-condition natin ang puso natin maging masunurin at talagang obedient to the Lord.
So kita po natin yung ano, yung the key to fruitfulness. Yung element ng Word of God is essential. So nakita natin dito na you want to be fruitful? You want to be productive in life? You want to be successful in a way? So napakahalaga, how do you respond to the Word of God? So mahalaga yung salita pa rin ng Diyos, no, na kasi itong apat na to lahat recipient ng salita ng Diyos eh. So dapat let the Word of God dwell richly in our hearts and palambutin natin ang ating puso at palalimin natin ang ating engagement with the Lord and His Word, and then itabi po natin ang lahat ng mga clutters o yung mga agyo-agyo at mga sabit-sabit sa ating puso at magkaroon ng iisang pag-ibig sa iisang puso, no, dito sa puso. Iisa lamang po ang puso natin, kaya dapat iisa lang ang pag-ibig natin. Walang iba kundi ang Panginoon. At ang palatandaan na talagang mahal mo ang Panginoon, sinusunod mo ang kanyang kalooban.
Yeah.
No, obedience is really fundamental if you want to really grow. Kaya yung mga ayaw makinig ng salita ng Diyos, nagbibingi-bingihan, nagtataing ang kawali, o kaya parang hindi na na-appreciate yung salita ng Diyos, tinatabangan na sa salita ng Diyos, talagang hindi magiging mabunga. Yung na mga ginagawa, tinatanggap ang salita ng Diyos, pero saglit lang, nakalimutan na uli, hindi rin magiging mabunga. Yun namang tinatanggap ang salita ng Diyos, kaya lang sinasaliwan ng entertainment, sinasaliwan ng pansariling pleasure, hindi rin magbubunga, mga kapatid. Pero alam po ninyo, kapag ka ang salita ng Diyos ay nanahang tunay sa ating puso at ating ipinamuhay ito, pangako ng Panginoon eh, blessing. Pangako ng Panginoon ay fruitfulness and productivity. Something that we cannot produce by our own strength, no matter how much we try. Kahit anong pagpupursige natin, pagpupunyagi natin, hindi tayo magbubunga. Kasi ang bunga po ay galing sa Panginoon. Hindi po sa atin galing yun, galing sa Kanya. Kaya we need to draw closer to the Lord.
Amen. So ngayong gabi, bago po tayo manalangin, tanungin lang po natin ang ating mga sarili. Ano po ba ang condition ng puso ko?
Mm-hmm.
Ano po ba ang lagay ng aking puso sa harapan ng Panginoon? Hardened heart, unable to receive and give love, shallow heart, uncultivated relationship with God.
Mm-hmm.
Is my heart crowded, deceived by worldliness, or is my heart obedient, rested, joyful in all God's commands, no? Talaga po, masusi po natin, hinahakbangan ito in humility and in full surrender to Him. So, ngayong gabi na ito, ang layunin ng Panginoon sa atin ay maitama ang ating puso. Dahil kung tama ang lagay ng puso natin, magkakaroon ng tamang resulta. At ang tamang resulta na yon ay ang pagbibigay ng kalwalhatian sa Panginoon. So, let us be quiet before the Lord. And just look at these pictures. It is God, Jesus, who said this parable. And I believe ito rin ang kanyang pahiwatig sa atin sa mga panahon ngayon. Na despite of the quarantine and lockdown, no, hindi ito mapipigilan ng pagiging fruitful. Maliban na lamang po talaga magkaroon tayo ng masusing pagtingin sa ating mga puso. So, can we pray? Ready po ba tayo manalangin sa punto na ito? Let us all together pray. Hallelujah. God, we bless your name. We honor you for the word we have received from you tonight. Ang bawat salitang ito ay galing sa iyo, Panginoon. At ang lahat ng hindi nais mo at hindi kalooban mo ay iyo pong tanggalin, Panginoon. At talagang yun nais mo lamang, yung kalooban mo lamang ang manatili sa aming mga puso. And right now, Lord, kahit magkakalayo kami, nais po namin ibukas sa iyo ang aming buhay at suriin mo ang aming mga puso. Kagaya ng panalangin ni David, Lord, search me, O God, and know my heart. See if there's any wrong in me, Lord, and forgive me and lead me to the way everlasting. Lord, I want to be fruitful because in fruitfulness, I can give glory to you. Kaya Panginoon, patawarin mo ako kung ako ay may pusong bato at naglilinger ako, Panginoon, sa mga hurts and pains and regrets of the past. Lord, patawarin mo ako sa hindi ko pagtanggap at pagkilala sa iyo. Patawarin mo ako, Panginoon, for being shallow, superficial in everything. I settle for less. God, please forgive me. And help me to deepen my desperation, my wanting, my desire for you, God. Yung talagang ikaw lamang, Panginoon, ang palaging hinahanap at nagpapakalalim sa iyong salita upang ang aking relasyon sa iyo ay tumibay sa tuwina. Lord, patawarin mo ako kung ang puso ko ay tumitingin pa, tumitibok pa sa mga bagay, sistema at mga pinagkakahalagahan ng mundong ito. Lord, let my heart be focused on you alone and let me love you with all of my heart. In Jesus' name, Lord, I pray. O God, at ako po ay nagpapalinis sa iyong harapan. And I remove, Lord, and I uproot any sins, Lord, anything that prevents me from loving you, serving you, O God. And right now, Lord, by the power of the Holy Spirit, replace in me, O God, please, the good sower, the Father, Lord, sow in me again the seeds of life, Lord, and the seeds that you have given unto me, Lord. Mula ngayon, Panginoon, ay itatanim ko ng mas malalim, because I want to be a good soil. I want my heart to be good. I want my heart to be obedient to you. Lord, this is my commitment in Jesus' name. Amen and amen.
Amen and amen. Ito ang ating panalangin, mga kapatid, na ang lahat ng mga kapatiran natin, mga disciples sa church, leaders and mentors, will all be fruitful. Lahat po tayo maging mabunga kasi it gives glory to the Lord. And it makes our lives productive. Sarap din ang pakiramdam na ikaw ay nagiging useful. Sarap ng pakiramdam na meron kang halaga dahil nakapagbibigay ka ng bunga, no, para sa ating Panginoon.